mēs turpinam mācīties par evaņģēliju, par Dieva apsolījumiem no Galatiešu vēstules. Mēs jau, kur, man liekas, ka trešā reize būs šajā rakstvietā, ko mēs šodien vēlreiz nolasīsim, viņi tik bagāti, ka tur varētu vēl trīs reizes laikam par viņu runāt. Tad šodien mēs ieskatīsimies Galatiešu vēstules trešajā nodaļā no 15. Panta līdz 4. Nodaļas 7. Pantam. Klausīsimies, ko Svētais Gars saka draudzē šodien. Brāļi, es runāju pēc cilvēku saprašanas. Arī testamentu, ko cilvēks lēguši un kas stājies spēkā, visi ievēro un neko tajā nemaina. Apsolījumi bija doti Abrahamam un viņa dzimumam. Nav sacīts un dzimumiem, it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu un tavam dzimumam, tas ir Kristum. Ar to es gribu sacīt, ka bauslība nākusi 430 gadus vēlāk neatceļ Dievu derību, kas jau iepriekš taisies spēkā. Nav tā, ka apsolījums būtu padarīts nederīgs. Ja jau mantojums nāk no bauslības, tad tas vairs nav no apsolījuma. Bet Abrahamam Dievs to ir dāvājis caur apsolījumu. Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Tā pārkāpuma dēļ bija pielikt klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums. Tā bija eņģeļa iedibināta un ar vidutāju roku iedota. Bet kur ir viens, tur vidutāju nav, un Dievs ir viens. Vai bauslība ir pret Dievu apsolījumu? Nē, taču. Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad patiešām taisnība nāk no bauslības. Bet raksti visu ir ieslēguši grēku varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgiem ticībā uz Jēzus Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām ieslēgti bauslības važās līdz brīdim, kad bija jāatklājas ticībai. Un tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnost. Bet kad ticība atnākusi, mēs audzinātājai vairs neesam pakļauti. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jūs visi, kas esat kristīti, esat ietēpti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne vērga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Un ja jūs piedarat Kristum, jūs esat Abrahama pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma. Es jums saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš neašķirs no vērga, kaut arī viņš ir kungs pār visiem. Viņš ir pakļauts aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēvu noteiktiem laikam. Tāpat arī mēs, kamēr vēl nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku paverdzināti. Bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzim pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļaut bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs savu dēlu garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba, Tēvs. Tad nu, tu vairs neesi vergs, bet gan dēls, un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, tagad pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka tiešām Tu mums kā dāvanu caur apsolījumu dod iespēju būt Tavā jaunajā radīšanā, mantot Tavu jauno pasauli, mantot Tavu pestīšanu un Tavu svētības, kungs caur Kristu. Es Tev lūdzu, lai tagad, kad mēs ieskatīsimies šajās augstajās un dziļajās un bagātīgajās lietās Tavos apsolījumos, palīdz mums to saprast, palīdzi tiešām mums labāk saprast savas attiecības ar Tevi, kungs, un pieaugt Kristu. Tiešām palīdz mums saprast tā mantojuma bagātība, ko Tu mums esi devs ar savu dēlu. To mēs lūdzam viņa nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Šajā reizē es īpaši gribu veltīt uzmanību tai daļai, kā jūs sacīju, šis, man liekas, trešais spredīts par šo rakstu vietu, mēs viņu tā kā ņemam, lai nepārslogot mūsu smadzenes ar informāciju, mēs viņu esam tā kā sadalījuši gabaliņos pagājušais Andrejs runāja, un šodien es gribu ieskatīties tajā daļā, kas ir šī te dievbērnības daļa, jeb tas, kur Pāvils mūs visu sauc par dieva dēliem. Tāpēc mums ir šī te tēma šodien ir, ka caur ticību Kristumu mēs visi esam dieva dēli un mantinieki. Un tad nākošais jautājums sāk rasties, labi, nu, ko tas nozīmē, ka šeit Pāvils runā, ka mēs esam mantinieki? Kam tad mēs esam mantinieki? Kas tad ir šie apsolījumi? Jūs redzat, šī rakstvietā viņš te runā par testamentu. Ja? Testaments tas ir apsolījums, kad tu kaut ko mantos. Un pašās beigās viņš saka, redzēt, kas tad ir šī te lielā lieta? 4. Nodaļas 7. Pantā. Tad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Kas tad ir šis te mantojums, pa ko Pāvils runā? Un te mums jāskatās visas Bībeles kontekstā, kas tad ir šī te svētība, par ko runā vēstuli galatiešiem? Un kas tad ir šis te mantojums? Un te Pāvils atsaucās uz šo te pirmās mūzes grāmatas apsolījumu, problēmu un apsolījumu. Ka šī pasaule ir smagi sagājusi dēlī. Un ka mums ir vajadzīga jauna pasaule. Un ka mēs paši esam smagi sagājuši dēlī. Un ka mēs dzīvojam pasaulē, kur katru aspektu tajā ir skārs grēks. Ka mēs esam ieslēgti šī te grēka varā. Gan pasaule mums, gan mēs paši. Es tikko šodien pat iedomājos par vienu aspektu, kas varbūt tās drusku citā leņķī mūs paver šo te pasaules kritušo dabu, varbūt kā mēs parasti par to nedomājam. Mēs kā latvieši dzīvojam pasaules daļā, kur mums lielāko gada tā, tiksim, tā nogriezni ir augsts, tumšs, drēgns, un mēs vienmēr par to sūdzamies. Un tad sākās vasara un dienas kā šīs. Un tad, pat viena diena nav pagājusi, mēs jau sūdzamies par to, cik ir karsts un cik ir briesmīgi. Pareizi. Bet tas pat nav komentārs par to, ka mēs sliktā pasaulē dzīvojam. Ziniet, par ko tas komentārs? Par to, ka kaut kas ar mūsu sirdi nav kārtība. Ka grēks ir tā, kaut kur skārs mūsu sirdi. Vai būs augsts, vai būs karsts, mūsu būs kaut kāda saindēta neapmierinātība. Tas ir tas, ko mēs redzam 1. Mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, kur iedomājieties Ādams ar Ievu, viņi ir paradīzē. Un atnāks, viņiem, iedomājieties, viņi dzīvo paradīzē, tur nav grēka, tur nav ļaunuma, tur nav viss šeit problēma, ar kurām mēs saskaramies. Un atnāks Ādams, un tik un tā viņš viņiem iespēlē ideju, ka tur nav labi. Jūs saprotiet, grēks pat paradīzi padara par neciešamu. Viņa pēkšņi paradīzi, kurā viņa dzīvoja, likās arī neciešama. Viņam vajadzēja kaut ko vairāk. Un tas ir kaut kas, kas mūsu sirdī, kas ir saindējuši to skatījumus pasauli. Tas varbūt tās ir drusku cits leņķis. Mēs netik daudz skatāmies, cik pasaules slikti, bet kas ir mūsu sirdī? Mums būs augsts, mums būs slikti, mums būs kars, mums būs slikti. Vienmēr kaut kas nebūs labi. Mums pat paradīze liksies slikti. Tā kaut kā šī indīgā saindētā neapmienātība, kas mūsos ir ies. Ka mums ir vajadzīga pasaule, un mums ir vajadzīga jauna pasaule un jauna sirds. Un tas ir šis te apsolījums jau par dziedināšanu. Tā ir dziedināšana, ko Dievs apsola, ko viņš iedod šim te Abrahamam. Viņš saka, tevi es svētīšu visas zemes tautas. Un interesanti, viņš saka, ir šī te jaunā pasaule, ko Dievs apsola. Jaunā radīšana. Un tad rodas nākošais jautājums. Kā mēs tur viņā varam iekļūt? Kā mēs šo te Dievu svētību varam saņemt? Kā mēs pie viņas varam nokļūt pie šīs te svētības, pie Dieva jaunās pasaules, ko Dievs ir apsolījis? Un nākošā lieta, ko mēs šeit redzam, es te atkal sajaukšu punktu kārtību, mēs sāksim ar 2. Punktu, jo es vienmēr kaut kā man procesā, es vienmēr uzlaboju savus spredīts, ko tev 5 minūtes pirms 4. Jo te ir tā loģika, ko Pāvils saka. Viņš saka, zin ko? Šis te apsolījums par jauno pasauli, par šo glābšanu, ko mēs saucam, par svētību, viņš nav dots ne tev, ne tev, ne tev, un ne man, un nevienam no mums. Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, esam grēku varā. Šis apsolījums par glābšanu nav dots tev. Bet ko viņš pasaka? Šis apsolījums par jauno pasauli ir dots Kristum. Jūs redzēt, viņš saka, šis apsolījums 16. Pantā, viņš saka, viņš nav nevienam no mums, viņš nav Izraēlam kā tautai dots. Viņš saka, nevis Ābram pēcnācējiem kā tādiem ebrejiem, bet vienam pēcnācējiem Kristum. Jūs redzat 16. Pantā. Apsolījumi bija doti Ābrahamam un viņa dzimumam. Nav sacīts un dzimumiem it kā par daudziem, bet sacīts it kā par vienu un tavam dzimumam, tas ir Kristum. Šis apsolījums par jauno pasauli ir dots tikai vienai personai, tas ir Kristum. Viņš nav pat dots mums, tāpēc, ka mēs esam nederīgi šajā jaunajai pasaulē. Mēs esam grēcinieki, mēs esam grēku varā. Mums šis apsolījums nepieder. Viņš pieder tikai vienai personai, tas ir Kristum. Tāpēc, ka viņš ir šis te īstais Ādams, kurš nekrīt grēkā, kurš iztur pārbaudījumu, kurš ir paklausīgs tēvam, kurš no rīta pieceļās un saka, tēvs, es gribu darīt tavu gribu. Tikai viņš vienīgais ir cienīgs dzīvot šajā jaunajā pasaulē, un ne mēs. Un tā ir sliktā ziņa. Tāpēc, kad mēs šajā jaunajā pasaulē šo Dieva apsolījumu svētību nevaram saņemt. Ja? Un to viņš parāda, ka mēs esam ar nākošo, viņš saka, mēs visi pēc savu dabiskā stāvokļa, mēs neesam derīgi šajā jaunajā pasaulē. Mums nepieder šis Dieva apsolījums. Ja? Jo viņš saka, viņš parāda, kāda starpība ir starp likumu un šo te apsolījumu. Viņš saka, likums parāda, ka mēs visi esam vainīgi. Mēs visi esam nederīgi šajā jaunajā pasaulē. Redzēt, viņš saka 22. Pantā, bet raksti visu ir ieslēguši grēku varā, lai apsolījums tik dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām ieslēgti bauslības važās līdz brīdim, kad bija jāatklājas ticībai. Redzēt, viņš saka, mēs savā dabiskajā normālajā stāvoklī esam kā cietumā. Bauslība ir it kā mūs ielikusi cietumā. Likums ir kā tāds cietuma restes, kas mums neļauj aiziet un paņemt šo te jauno pasauli. Dievs saka, ziniet, es to apmēram tā iztēlojos. Dievs saka, jūs gribat jaunu pasauli, jūs gribat svētību, jūs gribat dzīvot paradīzē. Jūs gribat glābšanu. Nākiet un paņemiet. Un mēs nākam un priekšā ir restes. Tas likums, kas mums pasaka, mīli Dievs ar visu savu spēku. Godā viņu, meklē viņu labumu, meklē viņu gribu, restis priekšā, jo es to nedaru. Tad ir pret savu tuvāko, nepārkāp laulību, neiekāro to, kas ir tavam tuvākajam. Rūpējies par viņu reputāciju, kā tu rūpējies par savējo. Nezodz, godā savus vecākus. Mēs gribam iet uz šo te glābu, mēs tā kā Dievs saka, nāc un paņem viņu, un visu laiku priekšā ir restis. Viņš saka, redzēt, viņš saka, 22. Mēs bija 23. Atvainojos. Mēs esam ieslēgti bauslības važās, mēs esam kā cietumnieki, mēs esam kā grēka cietumnieki. Likums bauslība mums parāda, ka mēs esam nespējīgi viņu izpildīt. Pat ja mēs dažreiz gribētu, līdz ko mēs sākam censties to izpildīt, mums ir šīs te restis priekšā, kas mums neļauj tikt. Viņš saka, tas nav iespējams. Likums mums ir dots, kā viņš saka, tas bija kā audzinātais, lai parādītu, ka mums ir vajadzīgs pestītājs. Likums parāda, ka mēs esam grēka vergi, ka mēs nespējam to izpildīt, ka mēs esam kā cietumā. Bet tad viņš saka, Dievs deva citādākā veidā šo te pestīšanu, caur apsolījumu. Un kā atšķirās apsolījums no darbiem, jeb no likuma pildīšanas. Tas ir divas atšķirīgas sistēmas, kā iegūt kā svētību, jeb labumu. Es atceros pirms kādiem gadiem, 4-5, mēs es jau bijām Portugālē, tur vienā draudzē, kur mēs pazīstam cilvēkus, tāda internacionāla draudze, kur ārzemnieki ir, un tur bija viens Brazīļa ģimene no Brazīlijas, un šis te vīrs bija, viņš bija kaut kādā ļoti lielā uzņēmumā, nu tā kā galvenais cilvēks, direktors tur. Un viņš saka, jūs esat šeit Portugālē. Viņš saka, pirmdien, mēs to tā bija svētdien, viņš saka, nē, laikam otru tā pareiz, otrdienās notiek Čempionu līgas spēles, viņš saka, Porto komanda futbolā. Un Čempionu līga, jūs iedomājaties, tas ir olimpiāde, tad ir pasaules kausa futbolā, tad ir un tad ir Čempionu līga kaut kur tajā līmenī. Viņš saka, man ir biļetes VIP ložā, kur jums pienesīs ēdienus un dzērienus. Man, es jums varu iedot, man ir, nu, tā kā, tāpēc, ka viņš ir augsta līmeņa tur vadītājs, viņam ir pieeja, viņam ir šīs te biļetes uz šo spēli. Es jums viņas gribu uzdāvināt. Kas mums bija jādara, lai viņas saņemtu? Es uzreiz pateikšu, ka mēs nevarējām samainīt tur lidojumus, mums bija pirmdienā jālido, un tā spēle bija otrdienā, mēs viņas nevarējām izmantot. Bet kas mums bija jāizdara, lai saņemtu šo te dāvanu, šo te svētību? Kur man pašam nav pie, man tur iekšā neviens nelaist, tur stāvēt sarks un teikt, kas tu tāds esi? Bet tie ir tā, kad es paziņu šo cilvēku, un viņš man iedod šīs te biļetes. Dēļ viņa es saņemu šo svētību. Un ziniet, kas ir tā atšķirība? Kas man bija jāizdara? Tas bija apsolījums. Man nebija jāizdara nekas. Tā bija dāvana. Man bija vienkārši jāpaņem tas, ko viņš man deva. Un otrā pusē Pāvils noliek šo te dzīvošanu pēc bauslības. Viņš varētu pateikt saviem darbiniekiem, tas pats cilvēks, viņš teikt, tas, kas strādās smagi un kas būs labākais, kas vislielāko naudu atnesīs kompānijai gada beigās, saņem šo biļeti. Tas vairs nav pēc apsolījuma, tā vairs nav dāvana, tas ir pēc darbiem. Ja? Šeit viņš saka, ka šī jaunā pasaule mums nepieder, vai Dievs mums viņu nesniedz, tāpēc, ka mēs izpildām baušas vai likumus. Bet viņš saka, tā nāk mums caur ticību pēc apsolījuma. Ņem, es tev to dodu. Kā savam bērnam, ja? Tā kā mēs viņu saņemam, ja mēs sakam, mēs paši viņu nevaram saņemt. Mēs neizpildām likumu. Un ja es teicu sākumā, ka šis te apsolījums ir tikai dēlam, tikai Kristum, tad Pāvils mums nākošo lietu, viņš pasaka, kā tad mēs pie viņas piekļūstam, pie šīs jaunās pasaules, pie Dieva svētības, pie piedošanas, pie pestīšanas, pie paradīzes, pie mūžīgās dzīves, pie visām šīm lietām? Vienotībā ar Kristu. Šis apsolījums pieder tikai Kristum, ne mums, ja mēs nevaram likumu izpildīt. Tad, kad mēs kļūstam vienot ar Kristu caur ticību, mēs kļūstam par Dieva dēliem. Un tāpēc es šo te... Nosaukumas speciāli ielika, nevis Dieva bērni, bet šī rakstuvieta runā par to, ka mēs neesam Dieva bērni, viņa runā par to, ka mēs esam Dieva dēli. Un viņš nesaka tāpēc, ka viņš ir šovinists, un jūs sievietes, ja meitenes šeit sakat, bet es neesmu dēls, es esmu meita. Viņš saka, nē, tu arī esi dēls. Tāpēc, kad vienotībā ar Kristu, tu kļūsti tikpat mīlēts, tikpat pieņemts, tikpat svēts, tikpat perfekts, kāds ir Kristus. Un tu arī esi dēls. Vienotībā ar viņu. Svētais Gars tev savieno ar Kristu ar tavu ticību. Un tu esi ieliks Kristu. Un Dievs uz tevi skatās, un viņš redz tikpat perfektu. Tikpat svētu. Savu dēlu, ar kuru viņš ar tevi ir apmierināts caur tavu ticību Kristum, tikpat ļoti, cik viņš ir apmierināts ar Kristu. Un tāpēc, ka Kristum vienīgajiem pieder šis apsolījums. Vienotībā ar viņu, tu arī viņu iegūsti. Ja? Redzēt, šī te rakstuvieta. Tu 6. un 27. pantā. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, te rakstīts, bet es dievkalpojumu sākumā, es parasti dievkalpojumā cenšos nestaigāt, bet es speciāli dziedāšanas laikā vēl uzgāju augšā, paņēmu oriģinālo tekstu, un tur nav bērni, tur ir dēli. Un tālāk viņš to visu atkārta. Viņš saka, vienotībā ar Kristu jūs esat Dievu priekšā tādā pašā statusā, kāds ir Kristus. Un caur viņu jūs esat mantinieki. Tātad ticībā uz Jēzus Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jūs visi esat, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīta, esat ietērpti Kristu. Redziet, viņš to paskaidro. Viena no lietām, ko kristība mums parāda, ir tas, ka tu esi savienots ar Kristu. Un tēvu priekšā tu stāv tā kā dēls. Un šis te dēls, no tāpēc, kad saka, viņš šovinis, bet dēls, vecākais dēls bija mantinieks ģimenē. Un tāpēc, ka Kristus ir mantinieks, ka viņam pieder šis tie apsolījums uz jauno radīšanu, pestīšanu. Ar ticību viņam, tu esi vienots ar viņu, kā viņš šeit saka, tu esi ietērps Kristu un tu Dievu priekšā stāv. Tāpat kāds, tāds pats kā Kristus, tikpat svēts, tikpat pieņemts. Un tad ir vēl viena lieta, ko viņš šeit pasaka. Viņš pasaka, ka Dievs ne tikai ir devis šo te objektīvo apsolījumu tev, bet viņš tev arī kā ticīgiem dod šo te dēlu pieredzi. Jūs redzat pašās beigās, viņš pasaka, kāpēc ko dara svētais gars mūsu dzīvē? Viņš paskaidro, kāda ir svētā gara funkcija ticīgā dzīvē, viņš to pašās beigās paskaidro. 6. pantā, 4. nodaļas 6. pantā. Tā kā jūs esat dēli, Dievs savu dēlu garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba, Tēvs. Dievs ne tikai tev dod šo te objektīvo pasludinājumu, kad vienotībā ar Kristu tu arī esi dēls. Ziniet, kā es tikai atceros vēl vienu lietu. Meitenes vai sievietes nekompleksoja tādā ziņā. Nu, kāpēc es arī esmu dēls? Bet ziniet, ko citās vietās ir teicis, ka mēs visi esam līgava. Arī vīrieši un sievietes ticīgie. Es esmu līgava. Es neesmu līgavainis. Es esmu līgava. Ja, mums nevajag jaukt šeit, es domāju, arī tulkojumā viņi gribēšu, nu labi, nu, kāds skanēs, ka mēs visi esam dēli? Nu, mēs tiksim bērni, tas mums saprotams. Nē, viņi pazaudē kaut ko no tā vēstījuma, kas tur ir. Ka mēs esam dēli, tāpēc, ka Kristus ir dēls. Un mēs esam vienoti ar viņu, mēs esam mantinieki šajā jaunajā. Nevis tāpēc, ka mēs izpildam baušļus. Nē, mēs esam baušļu vergi, mēs esam grēku vergi. Bet vienotībā ar Kristu caur ticību. Mēs saņemam šo apsolījumu kā dāvanu, neko nedarot. Bet tā otra lieta, ko es gribēju šeit teikt, ja, ka Dievs dod mums arī ticīgajiem caur svēto garu šo te dievbērnības, bērna pieredzi. Tā nav tikai sausas kaut kādas zināšana. Visiem ticīgajiem, tiem, kas ir paļaujās uz Kristu un ir savienot ar Kristu, ir svētais gars. Un ko viņš šeit saka? Viņš saka, šis svētais gars jūs sirdīs sauc Abba, Tēvs. Un Abba tas ir bēbīšu valoda. Papa, mamma, ja? Aramiešu valodā Abba, bērni. Mazs bērns tās, kas knap vēl šļupstēt māk. Ja? Kā viņš uzrunā tēti? Un viņš saka, Abba, tēti. Tā ir šī te personiskā dieva tēva pieredze, ko mēs saņemam. Mēs nedrīkstam ieslīgt arī tajā, ka... Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka, protams, grēks ir skārs mūsu emocijas, un tas nenozīmē, ja tu kādreiz nejūti, vai varbūt tās bieži vien varbūt nejūti, šo te tēvu pieredzi, ka tu neesi ticīgs, bet viņi noteikti ir. Viņi noteikti ir. Šī te pieredze, ka man ir tēvs debesīs, kas mani mīl, kas ir upurējis pa maniem grēkiem. Tas ir šī tuvība un attiecības. Kristietība nav tikai vienkārši intelektuāls zināšanas. Ja mēs ticam uz Kristu, svētais gars ienāk mūsu, viņš ienāk mūsu sirdī. Pilnīgi visiem ticīgajiem. Viņš ieliek mūsu Kristu, viņš savieno Kristu, un viņš dod šo te, varētu teikt, sacīsim, intīmo personisko tēvu pazīšanu. Cer ticību evaņģēlijam. Viņš dara mūs par Dievu bērniem un dod šo te tēvu pieredzi. Ja es jums... Viens salīdzinājums, man liekas, kas ir ļoti praktiski šajā situācijā. Tā kā, iedomājieties, dēls iet ar tēvu roku rokā, viņi iet, un viņš ir dēls. Un tad tēvs viņu paņem rokā un noskūpst. Viņš dod šo te tuvības, nezinu, apliecinājumu, pieredzi savam bērnam. Tā kā es savu mētiņu kādreiz, viņi skrēda apkārt, bet dažreiz viņi paņem un sabučoja kārtīgi. Tas tā kā pazudušā dēla līdzībā. Dēls nāk, viņš pat netic, ka tas tēls viņu mīl. Viņš saka, pieņem mani pa kalpu. Un tas tur rakstīs, tēls kritiņam kaklu viņu skūpstī. Lūk, tā ir šī ta lieta, ko apraksta Pāvils šeit. Dievs dod mūsu svēto garu, mūsu sirdīs. Un šo te pieredzi, ka mēs varam uz Dievu teikt tēti, papa, mamma, ja? Tēti, aba. Tas ir šis te tēva skūpsts, ko viņš mums dod. Un kā mēs to saņemam, mums tev ir jāiet, kā tam mēs viņu piedzīvojam. Ja tu saki, nu es viņu dažreiz piedzīvoju, dažreiz nepiedzīvoju, es tikko biju konferencē Anglijā un galvenais runātājs, kas mums bija Pīters Adams, kas ir ļoti zināms rakstnieks, viņš ir teologs, viņš ir Ridley koledžas tā kā bija rektors. Šis man ļoti, man, es zinu, ka Dievs mani mīl, bet man ir grūti to sajust. Tā kā mēs nedrīkstam to pateikt, ka, ja tu esi kristies, tu nekad nešaubīsies par to. Bet tā ir reāla lieta, ko Dievs kā dāvanu dod saviem ticīgajiem. Šis te tēvs kūps, mēs varētu teikt. Šī intīmā pieredze, ko viņš dod, šī personiskā pieredze, ko viņš dod par to, ka viņš ir mūsu tēvs, caur svēto garu. Un kā tad tas darbojas? Mums jāiet atpakaļ uz to, ko viņš teica. Kā jūs saņēmāt garu? Caur sludināto vārdu, ticot sludinātajiem vārdam. Tas ir tad, ka mēs lasam svētos rakstus, ka mēs dzirdam Dieva apsolījumus, ka mēs ticam Dieva apsolījumiem. Bet es šajā pagājušā nedēļā īpaši to piedzīvoju, atceroties to, ko Pāvils saka, caur sludināto vārdu. Gudīgi runājot, man ir bieži vien ļoti grūti nocerēt šīm lietām. Es tā kā viņus zinu, bet es viņus tā kā nedzirdu. Un gatavoties šiem sprediķiem, tīpaši šajā nedēļā man bija tā, ka es lasu un es cīnos, un tā kā es nedabonu to. Tā kā. Es saprotu vārdus, bet es tā kā nedabonu. Tad es uzliku paklausīties sprediķi no St. Helens baznīcas, uzliku paklausīties sprediķi no Tim Keller, un man ir vajadzīgs, lai kāds to sludinātu man. Mums vajag, lai Dievs to lieto. Viņš saka, nevis, ka tu pats savā galvā to procesē kaut kā, viņš saka, bet tev vajag, lai tev kāds no ārpuses to pasaka. Tev vajag dzirdēt, un tāpēc es gribu jūs vienkārši iedrošināt. Mums ir svarīgi dzirdēt, lai to mums kāds sludina no ārpuses, caur to sludināto vārdu. Tā kā mēs dzirdam šos Dieva apsolījumus, ka mēs viņam ticam, mēs arī piedzīvojam šo tuvību ar Tēvu. Protams, arī personiskajā laikā tas ir nepieciešams, bet šajā nedēļā es personiski īpaši atcerējos to, ka mums ir vajadzīgs, lai Dievs tādā veidā viņš saka, tu tas nav tikai tavā galvā, es tev to no ārpuses pasaku. Mums ir vajadzīgs tas tā kā, es kādreiz es teicu jums arī, mūsu ģimenē dažreiz gadās, kad es kaut ko es teicu savai sievai, un tad viņi atnāk pēc kādu laiku, un pasaka, viņi ir kāda draudzene to pateiks. Man, kas viņi tāda ir? Es jau tev to mēnešiem stāstu. Un tagad tu sadzirdēji. Jo laulībā bieži vien tas, ka tev tas otrs saka, tas pats ir, kā tu pastosāki. Bieži vien tā ir, jā. Mums ir vajadzīgs, lai... Tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst arī par šo te sludinu. Kāpēc mums ir vajadzīgs, ka mūsu sludina kāds no ārpuses? Tas nav kaut kas, ko mēs paši sev sakam. Bet tā galvenā lieta šeit ir tā, ka Dievs caur ticību Kristu mūs dar par mantiniekam šai jaunajai pasaulē, kur mums pašiem pa sevi nepiedara. Tas tā kā tu aizbraukt uz Rundāles pili, un tu pastaigājies par visu to greznību, un tu tā kā domā, kā būtu šeit dzīvot? Un tur ir kaut kāds istabs, kas ir aizslēgts, un tur tu nedrīkst iet, un tu tā domā, un kā viņam te interesanti bija? Es tā kā varētu pierast pie šitā visu, man tas varētu patikt. Un tad nākošā brīdī tev pasaka, Dupurkungs, prieks jūs redzēt mājās. Jūs taču esat mantinieks. Tas piedara tam tēm, tu esi mantinieks. Tāpat ka ir līdzīgi par šo te svētību un jauno pasauli un pestīšanu, kas mums pašiem nepiedara, mēs tur esam ciemiņi. Bet caur Kristu mēs esam mantinieki. Mēs esam caur, kā pašās beigās viņš saka, dēļ tā, ka Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Paņemdams lāstu uz sevi. Tad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Un tu saņem Dievu svētību. Mēs tagad iesim pie vakarēdiena, kur mums apliecina, ka to, ko mēs redzam, kad mūsu savā priekšā lausto maizi un izlieto vīnu, kas mums parāda, kādu maksu Kristus maksāja, lai mēs varētu būt mantinieki. Ne mūsu pašu dēļ. Kristus ir vienīgais īstais mantinieks, un vienotībā ar viņu, paļaujoties uz viņu, arī viņš mūs ievada šajā mantojumā. Tad mirkli mēs paldīsim klusumā un iesim pie tā kunga galda pēc tam.